halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida ah idiin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Sarreyo Masiixow samawadaha guudow Siraadki adduunkow subanaha eebow Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba
Kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijkeena dhammaantiinba waxaan horay u sii anbaqaadi doonaa daraasaadkii la magac baxay Bible-ka dhammaantii. Waxaanu haatan soo gaarnay kitaabka Roma oo qayb ka ah kutubta Axdiga Cusub. Kitaabkani waa waraaqo cajiib ah oo la soo ururiyey, kuwaasoo Paulus waqtiyo kala duwan uu u soo dirayay kaniisaddan reer Roma. Inoogu dambeysay waxay inoo joogtay dhageystayaal Paulus oo sharaxaad ka bixinaya sida reer Banu Israa'iil haddana dib loogu soo cusboonaysiin doono oo meeshoodii hore loogu beeri doono. Waxaanan aragnay in reer Banu Israa'iil iyo quruumuhu ay iska dhinac ordi doonaan marka waxaa soo dhammaystirmaya u yeeristii quruumaha sida ku qoran kitaabka Falimaha Rasuullada cutubka 15aad aayadda 14aad. Markaasoo Yacquub uu la hadlayay kaniisadda oo wuxuu yidhi, walaalayaalow i dhegaysta, Simecoon waa ka warramay sidii Ilaah markii ugu horreysay uu u soo booqday dadka aan Yuhuudda ahayn inuu dad uga soo bixiyo iyaga magaciisa aawadiis. Haddaba way sii soconaysaa ilaa kaniisaddu ay soo gaarto wakhtiga ay hawada kula kulmayso Ciise Masiix. Markaana indhala'aanta iyo niyad adayga reer Banu Israa'iil ayaa horay u sii soconaysa ilaa iyo inta kaniisaddu ay dunida joogto. Markaana haddii hadalladu ay adkaadaan, waxaa loo baahanayaa sharaxaad. Maalmihii Paulus waxaa halkaasi ka jiray diima yaab leh. Maanta waxaa jira waxyaabo badan iyo qisooyin ku saabsan qarsoodi iyo sirqool badan. Hase yeeshee hadallada dahsoon waa kuwa aan markaasi muuqan laakiin la muujin doono. Markaana hadalka qarsoon waxa weeye aqoonsiga buuxnaanta quruumaha oo aan ahayn maaddo lagu muujiyey axdigii hore, isla sida loogu muujinayo axdiga cusub. Haddaan horay idinku sii wadno ayaa waxaa ku qoran warqaddii Rasuul Paulus uu u qoray dadka reer Rooma cutubka 11aad aayadaha 26-27 sida tan, oo sidaasay reer Banu Israa'iil oo dhammu u wada badbaadi doonaan sida qoran. Waxaa Siyoon ka soo bixi doona bixiyaha, wuxuu Yacquub ka sii jeedin doonaa cibaada la'aanta, oo kanu waa axdigayga aan la dhigan doono iyaga, markaan dembigooda ka qaadi doono. Marka Paulus uu leeyahay Israa'iil oo dhammu way badbaadi doonaan, ayaannu ka wadin shakhsiyaadka qaar kuwaasoo reer Banu Israa'iil ah oo la badbaadin doono. Haddaba waxyaabaha halkan Paulus uu inagu tusayo ayaa waxaa lagu qoray kitaabkii Ishaaciyah cutubka konton iyo sagaalaad aayaddiisa labaatanaad oo qayb ka ah kutubta ahdigii hore. Waxaana nebigu uu leeyahay, Rabbigu wuxuu leeyahay, bixiyaba u imaan doona Siyoon iyo kuwa reer Yacquub ee xadgudubka ka leexdaba. Fariinta waxaa iska leh shakhsiyaad, waxaana weeye inay ka soo leexdaan xadgudubyadooda oo ay u yimaadaan Rabbiga. Waxaase jiraya kuwa hara oo isaga u soo leexan doona, kuwaas oo dhan waa la badbaadin doonaa, oo waxaa jiray kuwa Ilaah u soo haray maalmihii Iliyaas. Waxaa kaloo jiray kuwa Ilaah isku dhiibay wakhtigii nebi Daa'uud. Wakhtigii Bawlosna waxaa jiray kuwa Ilaah u go'ay oo u soo haray, oo xitaa maanta waxaa jira kuwa Ilaah u go'ay. Isla sidaas oo kalena mustaqbalka waxaa jiri doona kuwa Ilaah u go'ay. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno warqaddii Rasuul Bawlos uu u qoray dadka reer Rooma cutubka 11aad aayadaha 28 ilaa 29 waxaa qoran sida tan: xagga Injiilka, iyagu waa cadaawayaal aawadiin, laakiinse xagga doorashada waa kuwa la jecel yahay awoowayaasha aawadood, waayo hadiyadaha iyo yeeridda Ilaah ka soo noqosho ma leh. Marka dhanka kale laga eego oo aan eegno Injiilka, ayay cadow inoogu noqonayaan, laakiin xagga doorashada waa kuwa la jecel yahay awoowayaashood aawadi. Haddaba hadiyadda nimcada iyo u yeerista Ilaah ayaa ku imaanaysa naxariista Ilaah, laakiin ma ahan falal iyo macaamilaad dhankeenna ka yimid. Marka Bawlos wuxuu soo koobayaa wadaxaajoodkii hore, oo waxaa halkaasi ka soo baxaya laba fikradood oo iska hor imaanaya ama ismucaaradaya, inkastoo labadaasi ay run yihiin. Markii ugu horraysay, Israa'iil waxaa loo qaatay sida inay tahay cadow iyagoo ka hinaasaya quruumaha, waxaana weeye markii quruumuhu ay heleen Injiilka. Marka dhanka kale laga eego, waa kuwa la jecel yahay nebi Ibraahim, nebi Isxaaq iyo nebi Yacquub aawadi. Markaana qofka Masiixiga ah ma ahan inuu ku fikiro nacayb uu u qaado Israa'iiliyiinta. Taasina waa arrin aan horay uga hadlay, haatanna aan ka hadli doono. Haddaba itaaldarradeenna ama guuldarrooyinkeenna iyo kuwa Israa'iil ayaan innaba beddeli karaynin ujeeddada Ilaah. Haddaba hadiyadda Ilaah ayaan ahayn hadiyad caadi ah, laakiin hadallada Ilaah baa waxay ka hadlayaan nimcada. Haddaba u yeerista ma ahan casumaad, laakiin u yeerista lagugu yeerayo iyadoo aan la arag toobadaada. Marka dhanka kale laga eego, Ilaah weydisan maayo toobadkeen qof aan badbaadin. Markaana u yeerista Ilaah ma ahan in loo rucleeyo. Markaan eegno aragtida Ilaah, waxay ku salaysan tahay naxariistiisa iyo nimcadiisa, welibana in la ooyo oo dembiyadii laga calool xumaado waa wax wanaagsan, laakiin ilintu shaqo kuma lahan badbaadada. Waa Masiixa kan keenaya badbaadada, oo rumaysadkaaga ayaa ku awoodsiinaya oo kugu xiraya isaga. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno warqaddii Rasuul Bawlos uu u qoray dadka reer Rooma, ayaannu eegaynaa cutubka 11aad aayadaha 30-31, waxaana qoran sida tan: waayo idinkuba mar labaad baad Ilaah caasi ku ahaydeen, laakiinse haatan waxaa laydinku naxariistay kuwaasi caasinimadooda, sidaas oo kale iyaguna haatan caasi u noqdeen, in naxariistii laydin tusay iyagana haatan loogu naxariisto. Soo arki maysid haddaba, Bawlos wuxuu la hadlayaa kiniisaddii reer Rooma. Kiniisadda reer Rooma waxay ka koobnayd qolooyin fara badan oo rumaystayaal ah, haatanna dad badan oo ka mid ah quruumaha ayaa la badbaadiyey. Wuxuu isbarbardhigayaa haddaba qaranka reer Banu Israa'iil iyo quruumaha. Wakhtiyadii la soo dhaafay, quruumaha ma ayan rumaysan Ilaah, mana ayan aqoon jirin, laakiin haatan kuwii soo haray ee quruumaha ka tirsanaa waxay heleen naxariis. Wakhtigan oo kale ayaa soo maray reer Banu Israa'iil markii ay qaranka ahayd oo Ilaah bay rumaysteen, hase yeeshee markaasi Bawlos uu la hadlayo way diideen Masiixa. Marka Bawlos wuxuu taagayaa qaynuunka ah in Ilaah uu badbaadinayo Yuhuudda iyo quruumaha, waxaana lagu badbaadinayaa naxariis. isla sidii Ilaah uu inoogu muujiyey naxariista haddaynu nahay quruumaha, ayuu naxariis ugu muujinayaa reer Banu Israa'iil. Haddaan horay idinku sii wadno, ayaa waxaannu eegaynaa warqaddii Rasuul Bawlos uu qoray dadka reer Rooma, cutubka 11aad, aayadda 20aad, waxaana qoran sida tan: waayo Ilaah kulli wuxuu ku wada xidhay caasinimo inuu u wada naxariisto kulli. Haddaba Yuhuudda iyo kuwa raacsan ayaa waxay ku jiraan xaalad caasinimo iyo rumaysa darro. Sababtaasi aawadeed ayaa innaga waxaa laynagu badbaadiyey nimcada rumaysadka ku timaada, mase ahan ficillo innagu aynu samaynay, waana hadiyadda Ilaah ee ma ahan shuqullada dadka si aanina ugu faanin. Haddaan intaasi kaga gudubno maaddadii hore, ayaannu haatanna soo gudagelaynaa maaddada ku saabsan asbaabta Israa'iil loo soo celinayo. Haddaba waa maxay sababta qaranka reer Banu Israa'iil loo soo celinayo? Haddaan su'aashaasi ka jawaabo, ayaan idinku leeyahay waxay ku timid xikmadda iyo hodantinimada Ilaah. Saaxib, aynu ku dhegno xaqiiqada ah in waxa Ilaah uu samaynayo ay xikmad leeyihiin, ay hagaagsan yihiin, waana wax la samayn karo. Aniga iyo adiga waxaan leenahay dabeecad aad u xun oo Ilaah uu inagu eedayn karo haddii uu go'aansado. Dadku su'aalo fara badan ayay iska weydinayaan ficillada Ilaah, mana ahan wax loo baahan yahay. Saaxib, Ilaah wuxuu leeyahay xikmad sare oo aan la baari karin, waayo isagu waa Ilaah, oo waxa uu sameeyana waa hagaagsan yihiin. Haddii aadan taasi garanaynin, ayaa haddaba fikraddaadu ay qaldan tahay. Haddaanay kula ahayn inuu xikmad sare leeyahay, ayaan kugu leeyahay waad qaldan tahay. Aniga iyo adigaba waxaynu ahaan karnaa wax matarayaal, laakiin Ilaah waa xikmaawi aan innaba layshortaagi karin qasdigiisa. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno haatan warqaddii Rasuul Bawlos uu qoray dadka reer Rooma, cutubka 11aad, aayadda 13aad, waxaa qoran sida tan: mool dheera hodantinimada iyo xikmadda iyo aqoonta Ilaah. Xukuumaddiisa lama baari karo, jidadkiisana lama raadin karo. Bawlos wuxuu haatan soo gaaray meel uu garanayo in xikmadda iyo ammaanta uu ka hadlayay ay yihiin xikmaddii Ilaah, waxaana kuwa Baibalka fasiraa ay leeyihiin: marka la eego aayaddan, Bawlos wuxuu soo gaaray heer sare. Marka la eego aqoonta baahsan iyo ilayska baxaya ee uu ka helay dhanka Ilaah, markaana qaybtan wuxuu kaga hadlayaa sifaha Ilaah, oo taasuna dood kama taagna, welibana waa dood cilmiyeed aad u sarraysa. Haddii aynaan garan sababta Ilaah uu ula macaamiloonayo reer Banu Israa'iil, quruumaha iyo innaga qudheennaba, ayaan loo qaadan karin inaanay ku jirin wanaag iyo asbaab dhan. Dhibaatadu waxa weeye inaynaan lahayn awood aynu ku baari karno xikmadda iyo weliba jidadka Rabbiga. Haddaan yara milicsanno warqaddii koowaad ee Rasuul Bawlos uu u qoray dadka reer Korintos, cutubka 2aad, aayadda 14aad, ayaa waxaa qoran sida tan: ninka nafta raaca ma aqbalo waxyaalaha ruuxa Ilaah, waayo nacasnimo bay u yihiin, mana garan karo, maxaa yeelay ruuxa ayaa lagu imtixaamaa. Waxaa taasi lala simi karaa nin gabar uu dhalay geeyey isbitaal, kadib markii heerkulka jirkeedu uu sare u kacay. Dabeetana gabadhii aabbaheed u geeyey isbitaalka markii la duray ay ooysay, ayay waxay tiri: aabbe, maxaad meeshaan ii keentay? Aabbuhu wax kale uma keenin haddaba, laakiin wuxuu u keenay oo keliya wanaaggeeda iyo jeceylka uu jecel yahay aawadeed. Isla sidaas oo kale ayaa Ilaaheennu uu inoo jecel yahay, oo inkastoo aynaan garanaynin waxyaalaha qaar ee uu nolosheenna ka dhex samaynayo, ayay ugu dambaysta noqotaa wax wanaagsan. Waa inaan markaasi rumaysannaa in waxyaabaha uu samaynayo ay inoo wanaagsan yihiin. Waxa Bawlos uu leeyahay hodantinimada iyo xikmadda iyo aqoonta Ilaah, markaas waa intaas tan aynaan inagu garanaynin ama aan xisaabi karin. Waxa Ishaaciyah oo ahaa nebigii weynaa ee reer Yeruusaalem uu leeyahay, sida ku qoran cutubka konton iyo shanaad aayadaha sideed ilaa sagaal ee baalka sagaal boqol laba iyo afartan ee axdigii hore sida tan: waayo rabbigu wuxuu leeyahay, fikirradaydu fikirradiinna ma aha, oo jidadkiinnuna jidadkayga ma aha. Maxaa yeelay sida samooyinku ay dhulka uga sarreeyaan, ayay jidadkaygu jidadkiinna uga sarreeyaan, oo ay fikirradayduna fikirradiinna uga sarreeyaan. Waxaan dhegaystayaal u baahannahay inaan taasi maanka ku haysanno. Haatan waxaannu eegaynaa warqaddii Rasuul Bawlos uu qoray reer Rooma, cutubka kow iyo tobanaad aayadaha afar iyo soddon ilaa shan iyo soddon, waxaana qoran sida tan: waayo bal yaa soo ogaaday maanka Rabbiga, bal yaase la taliyihiisii noqday, yaase awil wax siiyey oo loo abaalgudi doonaa? Su'aalahaas inta inoogu qoran way sahlan yihiin sida looga jawaabo, laakiin jawaabtu bilxaqiiqa ma fududa. Waxaana weeye, yaa garanaya maanka Ilaah? Waa hagaag, ma jiro qof garanaya maanka Ilaah. Jawaabtu waa taasi. Waxaa kaloo ay ahayd dadaalka Bawlos inuu ogaado maanka Rabbiga oo waxaa ku qoran warqaddiisii reer Filiboy, cutubka saddexaad aayadda tobanaad ee baalka saddex boqol afartan iyo sagaal ee axdiga cusub sida tan: inaan ogaado isaga iyo xoogga sare kiciddiisa iyo wadawadaagidda xanuunsigiisa, anigoo isaga xagga dhimashadiisa ugu ekaanaya. Haddaba ma jirto cid noqon karta la taliyihiisa. Waxaanse mar waliba arkaa dad badan oo Soomaali ah oo dadka weydiinaya waxay rumaysan yihiin, haddii ay arkaan in ayan xitaa isku fikrad ahayn. Waxay odhanayaan qofkaasi iyo qofkaasi waa baadi ama majnuun ama murtid, oo waxaad mooddaa inay garanayaan maanka Ilaah. Markii aynu eegno Sayid Ciise Masiix, ayaannu garanaynaa inaannu ninna tala weydisan jirin markii uu dunidan joogay. Maalintii uu quudinayay shantii kun ee qufood ayuu Filibos wuxuu ku yidhi, sida ku qoran Injiilka sida Yoxanaa uu u qoray, cutubka lixaad aayadaha shan ilaa lix, sida tan: xaggee baynu kibis ka soo iibinnaa inaynu kuwanu cunaan? Wuxuu waxaasi u yidhi inuu tijaabiyo isaga, waayo isaga qudhiisu waa ogaa wuxuu samayn lahaa. Sidaan arkayno, Ilaah talo cidna kagama baahna, markaana runtu waxay tahay isagu ma uusan isticmaalin ama ma doonaynin talada dadka ama xertiisa. Mar bay waxay ku yidhaahdeen, Sayid kow, kuwaan eri. Markaasuu ku yidhi, waxay cunaan siiya, saaxib, Ilaah cidna tala ma weydisto, inkastoo kuwo badan ay doonayaan taladiisa maanta. Haddaba waxaa layna weydiiyey, yaa isaga la taliyey markii ugu horraysay? Miyaad weligaa Ilaah siisay shay adiga kaa yimid oo uu kaa doonayo? Haddii Ilaah adiga wax uu kaaga baahan yahay, waa wax uu adiga kuugu leeyahay. Haddaba maxaad haysataa oo uusan adiga horay kuu siinin? Midda dadku ayaan garanaynin waxa weeye in wax waliba ee aynu haysanno isaga uu leeyahay. Markaan runta idiin sheego, Ilaah wuxuu leeyahay ninna qaan ma saaro. Haddii qof uu doonayo inuu Ilaah wax siiyo, ayaa Ilaah wixii u dhiibay wax ka sii badan uu siiyaa qofkaasi saqiga ah ama deeqsiga ah. Miyaanay ahayn haddaba, dhegaystow, wax lala yaabo ama lala amakaago inaad hanti leedahay haddana Ilaah liajligii aadan waxba u bixinaynin? Wax kasta ee aynu haysanno isagaa horay inoo siiyey. Haddaan soo koobno cutubkan kow iyo tobanaad, ayaannu eegaynaa aayadda soddon iyo lixaad, waxaana qoran sida tan: waayo wax waluba isagay ka yimaadeen oy ku yimaadeen oy u yimaadeen aawadiis, ammaanta isagaa leh weligiis. Aamin. Haddaba aayaddan way i farxad gelisaa had iyo goorba. Haddaan idin sheego sida aan u gartay, ayaa aayaddu ay leedahay, isaga aawadiis ayaa wax waliba loo sameeyey, ama ay ku yimaadeen, ammaanu ha u ahaato isaga weligeed iyo weligeedba. Aamiin. Waxaa qoran isagay ka yimaadeen, taasoo loola jeedo wax waliba inay isaga ka soo arooraan ama ay ka soo dareeraan. Marka la leeyahay ku yimaada, ayaa taasu ay noqonaysaa in ilaaha qaadirka ah u yahay kan inagu haya xooggiisa oo uu ina maareeyo wax walibana xooggiisa laga sameeyey. Waxaa kaloo rasuulku uu leeyahay ammaanu ha u ahaato inaan yeelnay waxaanan magac ku lahayn ama aan innaga awooddeenna ku samaynin ammaan haddaba ilaah baa leh. Saaxiibow, cutubka kow iyo tobanaad wuxuu ahaa mid caaqiba leh. Haddaan intaasi ku soo ekayno cutubkaasi kow iyo tobanaad ayaannu haatan soo gaarnay cutubka laba iyo tobanaad. Mawduucyada uu ka kooban yahay waxa ay kala yihiin xiriirkii ilaah lala lahaanayo, xiriirka hadiyadda ruuxa, xiriirka rumaystayaasha, iyo xiriirka kuwa aan rumaysnayn. Haddaba cutubkan waa bilowga qaybta ugu dambaysa ee kitaabka reer Rooma. Sidaad xusuusan karaysaan, sideeddii cutub ee ugu horraysay waxay ahaayeen kuwa ku saabsan waxbaridda rumaysadka. Saddexdii cutub ee aynu haatan ku ekaynay cutubkii kow iyo tobanaadna waxay la xidhiidheen xukunka rabbaaniga ah ee doorashada. Iminkana waxaa la adkaynayaa waxa weeye wax waajibaadka ah ee layska doonayo. Waxaynu haatan soo gaarnay qaybta la doonayo in ficil ahaan loo isticmaalo, waana dood cilmiyeed Bawlos uu ina hor keenayo ee ku aadan barashada kitaabka ama cilmiga tiyolojiyada. Waxaa haatan dunida soo galay Injiilka oo ku socda kaba maqaar ah. Anigana halkaasi ayaan doonayaa inaan ku socdo. Qaybta koowaad ee warqaddii Rasuul Bawlos uu u qoray dadkii reer Rooma ayaa waxaa ku qoran koofiyadda badbaadada iyo gaashaanka rumaysadka, laakiin qaybtan ugu dambaysa ayaa lagu socodsiinayaa Injiilka nabadda. Waa inaynu ku istaagnaa cagaheenna oon dagaalka ruuxana isku diyaarinnaa, waana inaan ku soconnaa nolosha oo tartankana dadaal aan ku dhammaysannaa. Qof baa wuxuu odhan karaa, waxaannu horay u soo barannay in isticmaalka qaybtan uu yahay sidii ficil looga dhigi lahaa quduusnaanta, waxaana Injiilka loo gelinayaa kaba maqaar ah, laakiin waxaa soo baxaya kala duwanaan muuqata marka la eego labadii qaybood ee hore. Haatanna waxaa laga hadlayaa qofka marka la eego muuqaalka kore. Waxaannu markii hore ka soo hadlaynay ninka gudaha ah ama nolosha cusub ee lagu helo rumaysadka Masiixa. Haatan waa qofka marka la eego dul ahaan, waxaana markaasi jiraya shuruud ay helayaan Masiixiyiinta, waxaana tanu ay ka micno tahay ama ay noqonaysaa daahirinta Masiixa xagga dusha ah. Waxaannu ka soo hadlaynay qofka Masiixiga ah, waxaana inta looga hadlayaa waajibaadkiisa, waxaanan soo aragnay sharafta nimcadii la siiyey, waxaanan ka soo hadalnay garashada nimcada, kala duwanaanshaha nolosha, waxaa lagula soconayaa xaqaa'iqa nolosha. Ogaysiiska xikmadda rumaysadka waa in la weyneeyo oo lagu weyneeyo dhaqdhaqaaqa nolosha. Haddaba waxaa jira shay kale oo ay tahay inaan maanka ku hayno. Marka aynu soo gaarno qaybta ugu dambaysa ee kitaabkan reer Rooma, sida ay u dhaqmayaan Masiixiyiinta waa in lagu caddeeyo dunida iyadoo la eegayo xiriirka oo welibana shuruuc loo yeelayo. Way fududdahay in sharciyo la taago, laakiin Bawlos sidaas yeeli maayo. Wuxuu inaga samata bixiyey sharcigii Nebi Muuse, welibana innama uusan dhex keenin sharci kale. Waxaa markaasi jira Masiixiyiin badan oo aan garanaynin taas. Ma lahan shuruuc oo wax ay sameeyaanna garan maayaan. Waxaa wanaagsan inay wax un sameeyaan si noloshooda Masiixinimadu ay kaga beddelnaato kuwa aan Masiixiga ahayn. Waxaana loo baahan yahay in la fahmo in kuwa Ilaah ka cabsada aanay lahayn shuruuc iyo xeerar. Haddaba Bawlos qaynuun buu ina dhex keenayaa, kaasoo qofka muhiimka ahay uu u isticmaalayo sida hoggaan oo kale. Ruuxa Quduuska ah ayaa qofka Masiixiga ah hoggaamiya, wuxuuna u muujiyaa sida uu ku socon lahaa inta uu dunidan joogo. Laakiin xawliga lagu soconayo lama qeexin. Wuxuu u sheegayaa qaab nololeedka oo wuxuu siinayaa tilmaan lagama maarmaan ah iyo waddo uu maro qofka Ilaah ka cabsada oo aannu ka hor imaanin. Waxaannu ka soo daadegaynaa halka sare ee warqadda marka aad eegto waxbaridda ku qoran cutubka siddeedaad ilaa iyo weliba cutubka kow iyo tobanaad aayadihiisa saddex iyo soddon ilaa lix iyo soddon waxaanan hoos ugu soo daadegaynaa waajibaadka qofka masiixiga ah waana wax layska doonayo oo falal ah waana qaybta qusaysa nolol maalmeedkeenna iyo sida aynu nolosha u wajahayno haddaan markii ugu horraysay idiin bilowno xigashada cutubka laba iyo tobanaad aayaddiisa koowaad ee baalka laba boqol afar iyo siddeetan ee axdiga cusub ayaa waxaa qoran sida tan haddaba walaalayaalow waxaan idinku baryayaa ilaah naxariistiisa inaad jirkiinna ilaah u siisaan sida allabari nool oo quduus ah oo ilaah uu ku farxo waana cibaadaysigiinna caqliga leh marka dhanka kale laga eego ayaa bawlos uu leeyahay waxaan idinka baryayaa walaalayaal naxariistii ilaah aawadeed inaad jirkiinna bixisaan shakhsiyaddiinna oo dhanna aad u bixisaan sida allabari oo kale kaasoo ilaah loo soocay oo looga farxinayo waana cibaadaysigiinna aawadi
halkani waa TWR idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegaysiga twr haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin
doonaa
halkani waa twr oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono waqhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin.